слухаєте подкаст Громадського радіо.
Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, вже з нами на зв'язку. Пане Рефате, добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, щодо звернення Верховної Ради, вочевидь, це дуже важливий крок з боку українського парламенту, очікуваний так само. І це є, принаймні, меседжем з боку України про те, що ми не забуваємо, так, і ми хочемо, аби весь світ про це говорив. З одного боку, є тут історичний контекст, але з іншого є так само звертання уваги світу на те, що зараз відбувається у тому числі і великою мірою з кримськими татарами на території як Російської Федерації, загалом, куди їх вивозять, так і на території окупованого, анексованого Криму.
Ви абсолютно правильно оцінюєте зміст сьогодні схваленого звернення. Зрозуміло, що воно з'явилося у зв'язку з роковинами депортації кримсько-татарського народу в 1944 році. Цей злочин парламентом України в листопаді 2016 року був визнаний геноцидом, і двічі країни своїми постановами своїх парламентів минулого року приєдналися до такого рішення. Латвія і Литва також визнали злочинну депортацію, здійснену комуністичним режимом Радянського Союзу по відношенню до кримських татар, геноцидом. Але, і ви тут теж також вірно примітили, те, що ця заява, вона ширше, ніж вшанування пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. В цій заяві дуже чітко вказані параметри, такі собі лінії, дотримуючись яких має діяти як, власне, українська держава разом зі своїми міжнародними партнерами. Тут дуже все чітко розставлено по своїх місцях. І якщо ми будемо от подібні, подібні параметри дотримуватися в інших наших діях, як в законодавчій роботі, так і особливо в діяльності виконавчих органів, я думаю, ми можемо тоді сподіватися на те, що повернення Криму, вірніше, відновлення державного суверенітету України над Кримом буде суттєво наближено.
Знаєте, я зараз дивлюся, щоправда, поіменний список голосування. Проти, вочевидь, там майже немає. Та я там понад 400 імен, зараз ти все не переглянеш з тих 310, які за, але є 29, які от утрималися і не голосували, 33. Якщо ідеологічно чи політично це означати, я не знаю, чи ви на це звертали увагу, власне.
Не, дивіться, я зрозуміло, що ми на це звертаємо увагу, ми аналізуємо, але я трошечки намагався пригальмувати своїх молодих таких помічників, соратників, коли вони робили деякі такі дуже різкі висновки. Ну, в першу чергу треба, якщо персоналізувати це питання, хто голосував, хто ні, то треба тоді виявляти причини, чому людина, скажімо так, утрималася, не проголосувала. Бо я там бачу такі прізвища, я знаю їх позиції, вони обов'язково могли би проголосувати, але їх не було сьогодні, скажімо, на робочому місці. Могли бути поважні причини. І не треба думати, що хтось навмисно не прийшов. Але тут є одне те, що не можна, ну воно кидається просто в очі, це позиція однієї фракції, це ОПЗЖ. От цій фракції лише Олександр Фельдман, і ми розуміємося мотиви його голосування за. Він підтримав це звернення, бо ну, він один із тих, які дуже добре, до речі, знають цю проблему. Він і приїжджав до Криму, він обізнаний в цій проблемі. і ми йому вдячні за те, що він голосував. Але його голосування за, тобто підтримка цього звернення, воно не може виправити позицію в цілому ОПЗЖ. ОПЗЖ – це ідейний такий супротивник будь-яких справедливих і об'єктивних оцінок нашого недавнього того, що з нами відбувалося минулого, і це, до речі, і щодо Голодомору, і щодо депортації. Це є позиція. Позиція неприйняття, оскільки вони знають, що така їхня позиція не сподобається Москві. В цьому ми переконані.
Пане Рефате, так само ще одна новина, конструктивна, хочеться вірити сьогодні, із Берліна, зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про те, що Україна обговорить із нашими партнерами міжнародними формат створення переговорної платформи щодо неминучої деокупації Криму, і те, що на такому рівні тема Криму знову зазвучала. Вже сьогодні ми на громадському радіо про це говорили, що це певною мірою, Володимир Огриско, зокрема, екс-міністр закордонних справ, казав, що це позитивний сигнал повернення теми в публічну площину, власне, на такому рівні. Бо тема Криму, великою мірою, вона час від часу з'являється, так? Це вона не є постійно обговорюваною, на жаль.
Дивіться, ми теж звернули увагу на цю новину. Ми очікували її, оскільки мали декілька зустрічей з паном міністром Дмитро Кулебою. Тут єдине те, що можуть бути різні майданчики, де обговорюватиметься питання, пов'язане з Донбасом, питання деокупації Криму, але все це має відбуватися в межах єдиного завдання, єдиної мети. А мета має бути дуже чітко сформульована так, щоб ніхто не думав, що ми можемо погодитися на те, що вирішуємо якусь проблему, пов'язану з російською агресією, першу чергу, а потім, як деякі кажуть, у далекій перспективі будемо розглядати друге питання, скажімо, про Крим. Отже, ми говорили з паном міністром, що наша мета має бути дуже чіткою і зрозумілою для наших партнерів і для українського суспільства. І вона має звучати таким чином: відновлення територіальної цілісності української держави в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. Ось такою метою і з таким відкритим підходом ми можемо сідати на різних майданчиках, але за однією метою.
І поряд із цими новинами, так само невтішні новини ми отримуємо з Криму, в тому числі, що продовжуються і обшуки, і тиск на кримських татар у тому числі. Можливо, саме сьогодні це теж не випадкові новини.
Так, сьогодні в домі у Рустема Асанова, молодий хлопець, який сам вже декілька років знаходиться постійно на материковій частині території України. Він не в'їжджає додому, до мами, оскільки ми знаємо про те, що за ним його шукають, розшукують ФСБшники. Вони теж дуже добре знають, що його немає вдома, але вони сьогодні прийшли з обшуком. Для них головне було те, що, знаєте, в село, де живуть багато кримських татар, щоб з таким галасом в'їхали величезні автівки, на яких написано «Росгвардія», щоб вискочили люди в масках, щоб вони оточили дім. Це от такі обшуки, вони для того, щоб залякувати людей, і щоб ці люди, вони покидали Крим і виїжджали за межі своєї батьківщини. І люди вже звикли до цього, хоча до цього не можна звикнути. Але сьогодні ще був намічене судове засідання. Це просто тут однофамільці, теж прізвище Асанове, мали засудити жінку, дружину політв'язня Асанова, яка, коли поїхала до суду, до свого чоловіка в Ростов-на-Дону, бо там йде військовий цей трибунал, суд над цими хлопцями, то вона, щоб просто підтримати свого чоловіка, написала плакат. І на плакаті було одне речення: «Ти мені потрібен як повітря». і за цей плакат його, її сьогодні засуджують до адміністративного покарання. Така поведінка і суть російської окупаційної влади.
Пане Рефате, дякую, що вийшли до нас в ефір сьогодні. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами на прямому скайп-зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.